zastávají nebo myslí o Bohu totálně jinak než Němci. Já se nedivím, že ta kultura křesťanská u nich začala tak pozdě a teprve svatou Jeanne d'Arc, která nebyla teologicky vzdělaná, zaručeně ne, která to šla zřejmě úplně opačně z druhé strany, jako já, nevím proč. A když v 18 letech velí francouzské armádě a ona přemůže Angličany, tak ať mi říkají, že to genialita té Jeanne d'Arc, ona byla hloupá, hloupá husa s odpuštěním. Protože když přišla před, já si to říkám všechno samozřejmě, vykládá těm Francouzům, od těch Francouzů, když přišla před Orléán, ona je pana Orléánská, protože tam prvně pořádně zvítězila, ona měla nějaký hlas, ale ona mu nerozuměla. To nebylo tak dokonalé vedení, jak si my myslíme. Ona přišla na opačný břeh řeky Loire a tam tehdy nebyl most žádný, ona se nemohla dostat na druhou stranu, protože to je široká řeka, širší než Vltava. A tak se strašně divila a říkala, co je to tamhle? Řekla, no, to je Orléán. A tam jsou ty Angličané, to věděla. A jak se k tím dostane, tak museli v noci přebrodit řeku, protože přeplavit se všelijak a jí dotýlat tomu nepříteli. A ona dostala ohromnou porážku první den. Jaký to bylo vedení boží, že ona dostala nářez a byla těžce zraněna. Hned první den. Já jsem to, jak vidíte, dal detailně vysvětlit všecko. A konečně máte o tom spis pana ve zbroji, jo? Od Mark Twaina, prosím vás, to doporučuju vřele. To byl sluha její, to byl jeden z těch 6 sluhů, který doprovázeli až od burgundských hranic tam na západ. A ona prohrála, jenomže měla se takovou pomoc od Boha, že do rána se uzdravila, takže když druhý den stanula v čele toho vojska znovu, řekli, to je čarodějnice. A vyhrála potom druhý den, protože se jí báli jako čarodějnice. Jaký pak je to vítězství? Samý podfuk. Já jsem asi po ní nožičku. A potom ona šla taky opačně. A oni asi všichni jdou takhle, ona jich hrstka, jdou na to takhle opačně, že napřed poznávají věci božský a potom se vyznají ve světských věcech. Ty asi vypadají strašně geniálně, jenomže to není genialita. Oni jsou hloupí. Ve srovnání s ostatními opravdu rozumnými lidmi. Takže oni, ten král Karel VII, pozdější, měl číslo 7, Karel VII, ten jí nevěřil. Takže když ona byla na tom hradu Chinon, zámku Chinon, tam na Loire, kde ji zkoušeli, tak oni pozvali všechny učence z té jižní Francie, ta ještě patřila Francii, to se už patřil Anglii, tady byla válka mezi těmito dvěma státy, tak prosím vás, oni zkoušeli ze stavu vědy. K tomu nemohla mít jako pastýřka vůbec žádný sklon, ani žádný možnost je tomu naučit. A ona neodpovídala vědecky, ale správně. Ona se nevyjadřovala tou hantýrkou jejich vědeckou, takže oni to museli přeložit do normální nevědecké pastýřské francouzštiny. A ona v téže pastýřské francouzštině to odpověděla správně. Ona ze 30 otázek ani jednu nespletla. Taky z toho Le Bourget se brali naspátek na tu Loáru, že ten král měl sídlo tehdy v Le Bourget, na postraní řece Loáry, levým přítoku. Já jsem se šel na to podívat. To bylo opravdu, já jsem si to všechno prohlídl, víte, a věděl, z jakých poměrů to vzniklo. Si vzpomínám, že i tam takhle, že tam se bírali ty věci, jak museli dělat, oni dělali poradu, aby jí přesvědčili, že se mýlí, oni chtěli přesvědčit. Oni mysleli, že to z ďábla, nebo to, ne, oni jednoznačně zjistili, že je to od Pána Boha a dali jí velení. A ono to velení šlo a všechno to vycházelo tak dlouho, dokud ona sledovala vůli boží. Prosím vás, jak je možné, abyste vy
kteří povali tento svět za hlavní, za první, ne království boží, ale tento svět je vaše království. Tam máte třeba malinký královstvíčko, ale to je vaše království. Jeden to království se nažívá svojí domácností, jeden svou vědou, jeden svým poznáním, světským, jeden s, no, prostě svým povoláním a je tam králem. Než to ona byla někde jinde. S ní chodil Bůh. A dokud poslouchala Boha, tak nikdy neprohrála. Ty s ní měli takový vítr, že prostě utíkali. Ona asi neuměla velet. A když byla čarodějnice, tak z ní měli strach. Tak jenom přemýšleli, jak tu čarodějnici nějak polapit. Naštěstí byli tam Burgundi, kteří, se kterými ona přišla, ale to byli v podstatě Němci. Ty měli jiný způsob přístupu k Bohu. Jak jsem říkal, v každém státu bylo to jinak. Nebudu líčit, to bychom tady byli ráno, ale byly to nádherný klepy pro vás. Že to si nemůžete zjistit vy, ani historikové, protože já jsem šel po té historii trošičku jinak, víte? A odjinut, z hora dolů. Ale teď se stala jedna věc a na to ona zkrachla. Že ona dosadila, ona, když tam přišla poprvně do toho Šinonu, tak oni chtěli oklamat, jak víte, bylo tam 300 šlechticů, jeden z nich byl oblečen za krále, seděl na trůně, to byl jiný šlechtic než ten, a řekli, my tě vedeme ke králi, vidíš ho tamhle? Řekla, vůbec šla jinam, rozrazila si cestu a klekla k nohám toho krále. Tebe budu korunovat na krále, řekla. A ještě nic nevyhrála. To bylo před první bitvou. To ještě nebylo v Orleánu. No a oni nad tím žasli. Tak si dali zkoušet, jestli to není satan. Ne? No a když jsem se tam uvádal takhle všechny vědy tehdejší, tak říkali, to je asi Bůh, to je asi moudrost boží v ní. No tak jí dali to velení a ona vyhrávala, jak vám říkám, tak dlouho, dokud neudělá tu základní chybu, jak se to mohla vůbec dopustit. Že toho krále, když ho ona korunovala, považovala za od Boha korunovanýho. Nespomněla si, že ona ho korunovala. Jo? V tom zámku tam na severozápad, na severovýchod od Francie, od Remeši prostě, to rovnou, Rems. A když se tam sem přišlo ty Remeše, já jsem po jejich stopách šel dokonale samozřejmě, já jsem byl moc krát, no, tak se nedivte. A šel jsem k tomu chrámu a tam jsem se, proč si tak cení oni ten chrám? Protože je tam sochařská výzdoba ze všech století od vzniku francouzské kultury až do 19. století. Pořád se to přidává něco, jsou tam gobeliny a tak to všechno vynější. Ale já jsem říkal, a co je to tady? Oni řekli, no jo, tady jsou po obou stranách toho vchodu andělé. 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 A jeden z nich se směje, ale tak krásně se směje. Proč se směje? A ten kustod, já nevím, jestli byl vtipkař, oni jsou Francouzi velice vtipný, on se směje naší historii. No, tedy to, když řekl Francouz, tak jsem se divil, ne? My si v samou Vremeši?
Jo,
no, no, no. Jenže jsi neslyšel, co já říkám s tím Francouzem, to těm opravdu moc unikalo, já jsem měl často překlad, když jsem to chtěl slyšet, tak jsem, když to překlad, tak mě moc uniklo, já jsem okolo něho šel, nebo okolo těch Francouzů chodil a bavil se s nima a oni se dívali třeba po stěnách, možná, že správně, možná, že nesprávně, a já jsem možná ani moc neřekl k tomu, to je možné. Ale byl jsem z domova naučen, co to znamená, co je Remeša. Já se doma nastudoval, jsi viděl ty moje anály, které mám o tom, ještě dneska mám. Takže je to většinou psány francouzsky, takže jsem vám nenabídl. Ona udělala tu chybu, že považovala toho krále, takhle pomazaného, za Boha. A jeho místo na trůně za místo Bohem prostě prosazené. A ona to prosadila sama. Ona věděla, že ho bude korunovat. Ale pak to dělala už lidsky. Ona měla prostě udělat to, že ho neměla poslouchat. Ona korunovala a tím to mělo hasnout. To, že bylo inspirováno, já tě budu korunovat, ale já tě budu poslouchat jako Boha, místo Boha. Rozumíte? To se nemělo stát. A ona ho prosila, ona pohořila do Boha a začala prohrávat. Byla začená, upálená. Kdyby byla tu chybu neudělala, že by lidské dosadila za božské potřela, ne? No tak by se to nestalo. Vůbec ta válka, která tady byla mezi Francií a Anglií, která trvala moc let. Nevím, jestli to byla stoletá válka, ale myslím, že stoletá válka. Že jo? Tak to prosím, když se válka vede 100 let, tak to stojí za tolik, abych řekl o tom aspoň jeden vtip, který ale je hluboce duchovní. Stáli proti sobě Angličani s Francouzi, někdo už hodně hluboko ve Francii, protože ti Angličani měli pořád převahu. To bylo v době před tou Jeanne d'Arc. A teď ten jeden Francouz slyšel, jak tam ty vojska stály blízko sebe, jak se tam modlí anglicky, aby Bůh jim nedal zvítězit nad těmi Francouzi, neboť nejsou v právu. A on se musel modlit s Francouzi, až se modlili, že jsou v právu, aby jako potřeli, aby pán Bůh je podporoval, a oni mohli potřít ty Angličany. Aby tam naštěstí mezi těmi Angličany člověk, který rozuměl francouzsky, a tuhle ten rozuměl se anglicky, byly to slohové nějakých potentátů, a byli naverbováni do vojska a tak se na sebe dívají, nebyli daleko od sebe, až byla noc, tak přeběhli jeden k druhýmu a říkali si, zase pak jste se to vy modlili a zase pak vy jste se modlili. No, my jsme se modlili, aby náš Bůh vítězil nad vaším Bohem, jinak si to nedalo sestavit, tak se domluvili. To jsou dva bohové? Nejsou. Je to nesmysl. A jestliže nemohli dál tahnout ty Angličani na jich, že se nedostali na toho, to je zaviněno tím, že se domluvili vojáci tak, že je to nesmysl, že poznali, že je jeden Bůh a že je to vlastně nacistství, co se tam dělá. Oni složili zbraně tam na tom jihu. Oni Angličani nemohli dál a tak zůstali tam na té Loáře a tam někde, že a tam za ně zase na ně přišla se svatá Jeanne d'Arc. Tak ta historie po takových malinkých drobnostkách se vyjasní. Protože to též hrozilo na ruské frontě. Oni se, Němci začali s těmi Rusy zbližovat. A ty generály měli co dělat, aby je od sebe otrhli. Vždyť jsme oba všichni lidi, ne? Ona mohla nastat konec z války minulé, už když byli Němci v Rusku, v Sarském, a když ty vojáci se bouřili po celých plucích a vyvěšovali prapory své a vedle toho ten cizí, co měli ukořistěný, ne? Ty poslední jsou naši. To bylo za první světové války, tohleto. Ale generálové byli mocní a měli za sebou něco, co měli taky, to už tedy Rusko bylo výtečné, že měli za sebou ještě jedno vojsko. A to byli absolutně oddaní lidé, jako Sověti, říkali, ten z Ukrajiny se ke mně chodil, říkal, vlastně to, ten to neříkal, ten, co byl v tom Zlíně, jak mě tam osobozovali, ten říkal, my jsme museli proti těm Němcům střílet, protože on totiž mě zachránil tak, že ten podnapilý voják mě požádal Germána. A on říkal, ty nejsi Germán, to já vím, ale já proti ním nic nemám, říkal on. Vůbec nic. To jsem zíral. Já musím střílet. A kdybych nestřílel, tak mě zastřílí někdo ze zádu. To jsem se tam dověděl. Oni měli tam armádu, která těch dohlížitelů, ne? Mírně řečeno, oni mají zvláštní název na ně. A ty střílili do každého kdo chtěl utíkat, nebo tak, že oni utéct nemohli. A ta morálka taková, ale takhle vynucená nebyla v rakouské armádě, tak ta krachovala nejdřív. To byla taková svobodomyslná armáda, která když stříjela, tak stříjela, když nestříjela, tak nestříjela, když stříjela Pánu Bohu do nebe a viděli to všichni, že stříjí do nebe, vůbec to nikam nedopadá, tak to bylo taky dobrý, a mě se stříjelo. Tak to tedy bylo hrozné. Tam, to byl šport. To byla armádička. Ale byli to, v té armádě byli lidé, kteří měli úžasnou inteligenci. Víte, jak jsem to poznal? To byl inteligenční armáda než ta německá. To byl drill. Ty poslouchali, řekl bych, protože měli strach. A poslouchali dost. Ale to je, ty neměli drill. Ty byli přizpůsobili, to znamená inteligentnější. Když někdo přijde do ciziny a do státu, kde se nemluví jeho jazykem, tak první ztratí svůj jazyk ten, kdo má vyšší inteligenci. Protože chce mít zaměstnání lepší, naučí se tomu jazyku a tím je tam, jo, doma. Víš, to jsem byl při tom, jak jsem dopravil toho mladýho do té Kanady, ne?
Jo.
No. A to je člověk, který se naučil, já jsem mu říkal jenom jednu radu. Nauč se, prosím tě, rychle anglicky. On říkal, něco umím, no tak honem do toho. A on se naučil tak brzo angličtinu, že mu uznali tu univerzitu, on byl lékařem, ne? A teďka nevím, jak to s ním dopadlo, byl tam v tom Dubaj, tam v těch Emirátech, že jo? No ale patrně to přežil. Je tam pořád. I teďka přes ty války.
Jo.
Takže ti hlupáci, neinteligentní, ty se neuměli předělat, a ještě ten Čech například, se ten setkal tam v Trento, tam je najednou napsal jsem Pravda. Giuseppe Pravda. Jsem říkal, Giuseppe to je Josef, ale Pravda je, to je nějaký Čech, ne? Jsem tam vrazil do toho kšeftu, byl to jednoposchodový obchodní dům, a říkám tam, prosím, jak to, že jste Pravda tomu, co jste byl v pokladně. A on říkal, jo, vy poznáte, že je to české, jsme z Přeštic. Ale oni byli tak inteligentní, že už neuměli ani slovo česky. Tomu já říkám inteligence. Oni věděli, že musí být Italy, když chtějí prodávat, ne? Ten otec, Pravda, starý, ten byl do 21 let člověkem, který uměl jenom česky. Ani v té armádě, možná, že uměl německy. Netka už neuměl ani německy, ani česky, ani slovo, ani neuměl říct dobrý den, přátelé. A do 21 mluvil jenom česky. Jsem říkal, to je inteligent. Že on se narychlo naučil italsky a tak dokonale, že ho považoval za tamního obchodníka. On by tam asi nemohl prodávat. Když jsem se ptal okolní lidi, prosím vás, tady to Pravda, co to znamená? No, říká se, ten starý pán byl odjinud. Ale nevěděli odkud. To jim nic neříká, Pravda. Tak jsem tam zaskočil, ne? Snažil se tam zadarmo něco, nebo taky lacino. Ale to byli inteligenti, že všechno zapomněli, co měli zapomenout. Čili to je to, co říkám v té jedné pohádce. Umět zapomenout, co se má zapomenout, a nezapomenout, co se nemá zapomenout. Co se má zapomenout. A to, už to popletu, ale to je jedno. Něco se musí zapomenout, a něco se nemá zapomenout. No, tak je to, jednoduše řečeno. A oni to přesně rozlišovali, ti dva. A tak jim ten kšef dobře šel. Něco mě potom na krku. Jsem překládal, on měl příbuzný v Brně a oni si nerozuměli. Takže já jsem říkal, ten starý pán, já jsem jim takový leta nepsal a oni jsou z Přeštic. To víte, my tu kulturu z Čech nosili na Moravu, protože ty jsou méně kulturní, že? Tak jsme, my z Přeštic jsme museli tam do toho Brna udělat nějaký, no takový, prostě kulturní přemostění, tak asi. No a tak oni, já jsem moc dopisů, teď už to nejde, až si tam ten starý pán umřel, ten mladý o to nemá zájem, ne? Už. A dobrý, kde se dopisů jsme vyměnili, Čiže oni mi to napsali česky, já to napsal italsky, poslal jsem jim to do Trenta, ne? A oni zase italsky odpověděli a přeložil jsem to do češtiny a přijel to do Brna, tu adresu ještě někde mám. To mě zajímalo, co, jak to, a já nemám, já jdu do Brna, tak mi tam někde uvězní, neříkám u koho. Ale nepustí mě na krok pryč. Oni přijel pro jistotu autem, abych se náhodou nezvrh, abych někde nemohl zapadnout, kam nemám. Ale to dělají v Hýně taky a v Budějovicích taky. Tam taky mají na mě připraven auto a to je zlý. Jsem všude vězněm. Jenže když já vím, že Hitler to věděl před výrobem, to byl machr. Nakonec mě odsoudil do životním nuceným pracem. Já jsem tady taky na nucené práci, že ano. No. No a jsem tak v Brně, jsem tak ve Zlíně a ty sprostáci si dovolí mě tam zvát. A neuvědomují si, že mě tam vězní. Prosím, jak to, jsou to nějaký inteligenti vůbec? V tom Brně nebo v tom Zlíně? Nebo v těch Budějovicích? Ne. Já jsem říkal, že každé francouzské město mělo svého patrona a nejzajímavější je ta Remeš, který řekl něco o francouzské kultuře, že jak mě, jak jsem tam to napsal do Pera, doufám. Něco jsem se divil u Francouz, možná to nebyl Francouz, to říkal. Na tom nějaký Burgundian možná. Až do roku 1866 nebyl členem jednoho a téhož státu. Už předtím tam byly stát dvou Sicílií. My máme Bulu Sicilskou, která ustavila naše dědičné království a tak dále. Takže to se dělo ne sice v důležité části, ale ne ve sjednocené Itálii. Byla sicilská, tam byl hlavní teritory, které se stěhovali, tam byl hlavní střed a toho, té kultury. No a přijdu, kamkoliv přijdu, udělal jsem dobře, že jsem přešel do kostela. A oni, ti moji přátelé, protože jsem byl informován od toho profesora, který se nás nevšímal, ale říkal napřed, že to do kostela. A tam je člověk sledován. Jste sledováni. A když nepojete napřed do kostela, tak vás okradou. Nás v ničem neokradí, protože nám řekl správně, že jdete napřed do kostela. Samozřejmě, ty studenti neměli moc zájem o ten kostel. Tak tam tak pobíhali, jak koukali se po těch oltářích a po těch lavicích. A, no a vyšli jsme ven a ty to tam číhali na nás, ty se rozestoupili. Potom jsem dělal druhý švindr, ne, že jsem taky od toho profesora, že řekl, prosím vás, vy nejste svobodní lidé, všichni tam byli svobodní, protože vy jste manželé. Už učete si, kdo koho je manželem a no, tak bylo tam více mužů než žen, 15 žen a 20 mužů, tak si vybírali. Půdorys namalovala místo studánky a oni by ty studánky vůbec nenašli, kdyby nebylo týto Emerichovi. No. Co prosím? Podle toho to vypadá, že to je. Já nevím, kde jsem četl ten výrok, že stoupila, že byla vzata na nebesa ještě dříve, než byl seslán Duch Svatý. Cože? A to by bylo brzo. No, ale jestli, kde jsem to četl, nebo jestli je to tradice, já už dneska nevím. My jsme to teďka hledali a jsme to nikde našli, že jo? Co? No, že to tak, jak to tam ty průvodci říkají, že tam žila v další dobu. No, víme jenom to, že svatý Jan Evangelista napsal Apokalypsu po roku 79. Ne moc pozdě, protože o některých událostech neví, ale ví o pádu Parthů, ví o zemětřesení Vezuvu. To je tam v těch prvních kapitách, v těch dopisech, nebo ti píše těm církvím a píše o těch tragédiích tam a tam, že? No to já jsem tam neuváděl, protože co bych citoval všechno, když to nemá žádný smysl duchovní. Ale pro mě je to důležité, že on tam píše o událostech a přejde hned na stavy. Takže když tam to, ty události jsme dávno poznali, že byly, tak si říkáme, to je sice tajemné, to další, co píše, a jsou to asi události budoucí. Tak se podle toho věští, protože tam to události faktické, a tak my víme, kdy to psal, a to je strašně důležité. No, tak myslím, že už bych to mohl skončit. To vám potom bude kázat, prosím vám, tohleto. Byli specialisti na domorodý svatý. Oni ty Francouzi taky, jenomže jim to církev schválila. Oni schválili tu Genovéfu. Dokonce ta jeptiška Dobroslava, ne? Nebo jak se jmenovala? Tady v Plzni. Když jsem přišel k ní, na návštěvu jsme byli jenom jednou, tak když jsme se loučili, tak ona řekla, to byla úžasná jeptiška. Ona řekla, prosím vás, máte nějakého oblíbeného svatýho? A měla tam takový z obrázku, to se mě rozdávala. Ještě byla v nemocnici s sestrou, normálně to se ještě smělo, ne? To už je dávno tedy. Ale podívejte se, já vám toho vašeho svatýho ukážu. Že nesem měl často říct, byl tam se mnou Merta, tak světka jsem měl. Tak ona hledala, možná se dívala na mý zrak, no tak je to možné, to já nevím, já jsem sledoval, jestli ho najdu, a já jsem říkal, no, můj svatý je, potom má se Stefila, je farář z Arzu, Jan Vianej, já mám ty Jany rád, no, Jan Vianej, to byl půvabný svatý, protože to honil ďábel okolo fary, to se mi strašně, to je mi milej, ne? Ale neuhonil. On to byl totiž taky jeden z těch prostáčků, já jsem zamiloval do těch svatých prostých. Tak prostý, že neuměl taky kázat, no? A on se to potom naučil tak dokonale, že byl nejlepším kazatelem ve Francii. A okolo barák, okolo toho domu, tam vždycky bylo minimálně 3000 spoutníků, kteří ho poslouchali. A on kázal tím způsobem, on zpovídal tím způsobem inteligentním, že tam 30 000 lidí nemohl odpovídat. Tak on říkal, ty se usmi s tím a s tím, ty udělej to a to. A na několika místech takhle zasáhl a vždycky to byla pravda. Nikdy se nespet. A získal takovou moudrost, vím toho, že byl tak prostý, že měl nějakou vysokou, já jsem zároveň vysokou školu agrární, ne? Zemědělskou. Všichni zemědělci na ní chodili a on radil v nemocech zvířat. On byl zvěrolékař, takhle. To je takový hezký svatý, že? A ona řekla, ale podívejte se, co je nahoře v tom rohu toho obrázku. Já ten obrázek, prosím vás, mám ho v smyslu. Myslím, to je nádherný obrázek. A tam je takový obrázek, a říkal, kdo to je? No, to je přeci patronka Paříže, Genevieve. A on měl svou patronku Genevieve a byl někde Arste tam dole. Byl farářem arským a měl patronku Genevieve. A tak prosím vás, až vám dojde jako dech, tak modlil se taky, to je tady svatý, já jsem to nikdy se neudělal, ale je mi to sympatická zata, že ona tu je ta je spojená nějak s tím, s Arsem, já nevím, jak to nechápu, no, ale prostě je to tak. Takže to je divné, ale v tom Německu jsou svatí, které byste nenašli, a ve Švédsku taky, v Norsku taky, to shrnu najednou, které byste našli mezi svatými papeže jmenovanými. Nebo ty si všechny vymysleli ti Němci, to jsou vám divný svatí, mají samozřejmě plnokrevná jména německá, ale ty Němci nestojí o to, aby věděli o nich něco kloudného. To jsou pro ně lidé, ty si jejich svatí, pouze tam jiný takový obecně známý svatí, to tam taky jsou, ale jejich menšina, ty praví svatí, který oni si nejvíc váží, to mají německá jména, Gudrun například, to takové hloupý jména, ale kdybyste hledali v seznamu, se asi taky nenajdete. To jsou svatí, kteří nebyli nikdy schváleni papežskou stolicí. Ale oni mají kostely v Německu a jsou uctíváni. Tak to je taková specialitka německá. To nikde není.
V Itálii něco podobného, protože oni ctí toho svého svatého, ne? Tak dokonale, že se na ně nesmí sahnout. Oni by vystoupili z církve, kdyby museli napřed ctít panu Marii, když mají svého svatého. Všichni svatí jiní z jiným se jsou konkurenti. Ten nejlepší na tom je ta zkazka, že když svatý František byl v Assisi, tak Florencie bojovala už 60 let, to byly městské státy, s dalším městským státem Siena. 60 let a nemohli se smířit, asi neměli dost zbraní, takže jeden druhý ho nemohl pobít, ne? Ale pořád stáli proti sobě. A svatý František byl mírumilovný člověk. Vzal si dva bratry a řekl jim, ty se budeš modlit u bran Sieny a ty se budeš modlit u bran Florencie. A řeknete mi, jak to dopadlo. No tak šli se modlit jeden k Florencii a jeden k Sieně. A když se modlili několik dní, tak za nimi přišli lidé a říkali, co se tady modlíte. A on řekl, nás posílal svatý František, oni řekli František z Assisi, a to nebyl ani Florentian, ani ze Sieny, tak proti němu nic neměli. Oni ho uznávali jako svatýho, protože měl velikou pověst. A proč se modlíte? Aby se smířili. No, to, když to přeje svatý František, tak se smíříme. A jenom modlitba a žádné zbraně, nic. To je krása, co? A to není pověst.
Jo,
14.4.91 Čeřínek. Poslední den. Tak, chtěl jsem vám říct, poslední okamžik, mnoho lidí se tady vyrojilo s nějakými zbytky, které jsem nevyřešil. Tak já se budu snažit, pokud možno, ne všechny, ale vyřešit je tak chvatně, abyste měli dojem, že jsem je vyřešil. Aspoň dojem. No. Tak především, jeden z vás mě řekl, když jsem já prohlásil, že Ježíš Kristus řekl, přišel jsem provést soud tím, že tady, on to řekl, ale on tvrdí, že to tam není. Přišel jsem provést soud. A jestliže jsem soud přinesl na svět, tak jsem rád, že ten soud už probíhá. To už si přidávám. A že není mír, to už si přidám. To opravuju tak, aby se mi to hodilo to, a jestli tam potom srovnáte a uvidíte, že jsem nelhal. A že hoří. A tady nepřinesem mír, ale meč a nenávist. A tak dále. Budou se nenávidět bratr se sestrou, matka se synem a tak dále. A máte se nenávidět i vy. Kdybyste sebe nenáviděli, tak byste nemohli poznat i království Boží. To je všechno volně řečeno, protože nemá cenu, abych listoval někde, na tom nezáleží. Ale duch je stejný. A ten dotyčný mě řekl, když řekl Ježíš Kristus, nesuďte, a on přinesl soud, a nebudete souzeni. Jak to myslel? Že na té úrovni, na které byli jeho posluchači, oni si neměli dovolit soudit. To by jim přišlo strašně draho, byli by souzeni. On sám na daleko vyšší úrovni soudil, on musel soudit, on to měl za úkol. A ne, že chtěl, on to musel soudit. Ale protože soudil, sám byl osouzen. Ani tomu se nemohl vymnout. To on nesměl protiřečit. Rozumíte mě? Čili upozorním vás, že ten soud, který by byl na Ježíšem, byste nesnesli. A teď vám neradím vůbec soudit někoho. Vůbec nesoudíte. Ale na druhé straně, když nesoudíte a přesto se souzeni, tak je vám to líto. To, že vám je to líto, to není jste v pořádku, ale jste ve škole, kde se máte naučit nelitovat sebe zbytečně. Protože člověk třeba není prevítem v tom smyslu, jak byl napaden, ale je bídníkem někde jinde, o kterém ten, kdo ho napadl, neví. A kdyby věděl o té bídnosti, nakonec byste věděli o mé bídnosti, tak byste třeba si netroufali, ale vy mě nenapádáte, protože o ní nevíte. A soud lidský má takovou povahu, že nikdy to není soud ze stanoviska Božího. Vy si nemůžete dělat nároky na to, že bude soudit tak spravedlivě, abyste člověka dopravili tam, kam by patřil. Protože buď nevíte, kam patří, anebo to neumíte dopravovat. Takže mám tady druhou, tady to byl sen. Zdá se jednomu z vás, že měl odjet a dopravním prostředkem autobusem. No a ten autobus byl zaparkován bohužel v restauraci. To bylo pěkně, jak se tam dostal. A říkal, z toho já soudím, že byl nějaký těžkosti s přeodjezdem. Jo, to jsou těžkosti, že máte zaparkovaný autobus někoho v garáži nebo v restauraci. Tak to je takhle. Já jsem při tom spolupracoval. No říkám, že jsem ho tam zaparkoval. Ale když je to člověk, který umí správně dělat analýzu, správně dělat v rámci své možnosti, správně dělat syntézu, tak si myslí, že když umí oboje dohromady, takže může taky dělat správně diagnozu, že to je všechno. Tak on umí správně rozeznávat. Když umí obojí, umí správně rozeznávat. Ale to je daleko k tomu, podle toho, co rozeznává, podle toho, co poznává, ještě jednat. Takže dejme tomu Ramakrišna, který svým žákům dával jména klášterní, dal Vivekanandovi jméno. Vivekananda se tak nemenoval normálně, že? Protože znamená blaženost toho, že správně rozeznávám, přeloženo do češtiny. On jenom správně rozeznával, ale správně podle toho nejednal. A takže nemohl být Vairagyananda. Tam byla mezera. A to se ukázalo být pro něho tragický, protože zemřel v 39 letech. Kdyby tam tu mezeru byl tak velkou neměl, tak se to nestalo. Kdyby nějakých ještě 30 let živ, že mu celkem nic nechybělo v té Americe, byly tam podmínky lepší než u nich v Indii. Ale on měl určitý mezery, no tak to je další věc. Dále, takže umíte správně rozumně ovšem uvážit, udělat z toho syntézu, nějaký úsudek, podle toho mít schopnost jednat, tak je ještě otázka, jestli podle toho jednáte. A to někdy jde, někdy nejde. Že to je ještě jiné složky než úsudkové. A ty vám to brzdí. No, ale jdeme dál. V dalším případu. Někdo jiný mi tady říká, že jsem mu ušil šaty. Samozřejmě nebyly to šaty nějaký do průvodu, nebo byly to šaty sportovní. A pak akorát, no, že by to na ten sport šlo, ale dál ani metr. Že? Kdyby jsme s tím jeli v autě teďka například, s těmi dotyčnými, tak řeknou, oni nemají, na auto mají, ale na šaty pořádné ne. A tak vám připomínám případ svatý Terezie. Ona říkala, když jsem v 6 letech poznal z obrázku, na kterém znázorněl Ježíš, jak dopřává věčného života ženě 5 mužů, tak jsem se chopila Boha jako milosrdenství. A byla jsem s ní živa do 12 let. V 12 letech mi umřela maminka a to už jsem měla všechno promrháno. To z toho milosrdenství. Už jsem žila normálně na nějakém hraběcím nebo nějakém knížecím dvoře na všechnickém zboru a tam byla veselá společnost a já jsem se tomu veselí odávala. Nic víc, než odávala se veselí. A když mi umřela ale matka, tak se mi krutě postrádala a říkala se, máme ještě všichni matku nebeskou. Přijala se mi do svého života a zase za 3 roky, protože už jsem byla poměrně rozpělá, bylo mě 12 let, tam je rozpělost zčasná ve Španělsku, tak už jsem jako jednala podle své dospělosti a takže v 15 letech, kdy umíral můj otec, už jsem zase měla
potom milosrdenství, že mám Matku Nebeskou. Už jsem o ní nestála, to stačí. A stačila jsem tím, co se děje na tom dvoře. A umíral otec. Tím pádem, jak se říká česky špatně, umíral otec. Proto umíral otec. A umřel. A já jsem měla možnost ho dochovat k smrti, modlit se s ním. Já jsem už se ani nemodlila, já jsem začala se znovu modlit kvůli otci. A kvůli němu jsem se modlila tak poctivě, že jsem konečně našla vnitřní vztah k modlitbě. Otec zemřel jako světec a já jsem s tím vystačila zase nějaký rok. Ale do kláštera se tam smělo tehdy vstupovat, až chtěla jsem do kláštera. Ale nemohla jsem, protože jsem měla vstupovat až v 21 letech. Už jsem neměla matku ani otce. Nemohl mě nikdo propustit do toho kláštera, protože do toho kláštera vstupuje, že člověk umře pro ten svět, ne? Tak jsem musela čekat na dospělost, kdy jako umře člověk a nemusí si nikoho dovolovat. Tak jsem v 21 letech vstupila do kláštera a teď jsem si všimla, že sice odívám do šatů Panny Marie, tak oni to berou, když vstupují do kláštera z karmelitánského. Ale že už mám nikoli v Pannu Marii, nebož jenom ten šat. Tak ten dotyčný, který se mi to svěřil, že jsem ušil šaty, tak já jsem ušil bohužel jenom šat. Je mi líto. Ale šat je málo. A on je ještě dokonce jenom sportovní. Nehodí se pro všechny účely. Upozorňuji na to, že se nehodí pro všechny účely. Takže se vám může stát, že z toho šatu se budete převlíkat do jiných šatů a ty budou pro vás hodnější. Protože já nevím, jestli byste byla ráda, kdybyste musela chodit do práce v teplákách. A protože si myslíte, že jako ty šaty se nehodí, tyto šaty, které jsem vám ušil, ty jsou pro každý den, pro všechny okolnosti, protože jsou jenom ubohé sportovní šaty. Neslíkejte se s nich. A nespokojujte se tím, že máte jenom šaty. Snažte se být v těch šatech obsahem svého nitra. Prosím. A to je další. Máte ještě něco na mě z těchto, pochopíte, jaký sen měl? Měl jsi sen? Mohl bys ho říct? Ten je takový nevinný, že ho může říct. Že tento dotyčný muž z úrody, kterou už nemohl tentokrát sklízet, protože to už je rozbořeno, zahrada je pryč, ne? Rozdával. A napřed to chtěl prodat a pak se to rozmyslel, rozdával ovoce, zralé ovoce. Že v něm něco dozrálo. Jem, v něm. A on si říkal, protože je člověk dobročinný, prodat radši ne, já to rozdám. A, ale protože má jednoho přítele dobrého, tak říkal, jemu dám zvláštní koš, ne? 30 kilo. To bylo dalších 30 kilo?
Ne, to bylo...
Z těch tří košů. Ano. Tak já vám řeknu, tady, kromě toho, že prožil tady nějaký soud nad sebou, tak on taky musí umět ještě rozlišovat, jak ten užitek z toho soudu užít. Jak ho použít. A jestliže ho použije tam, kde nejsnáz je dosažitelný někdo, kdo ten užitek potřebuje, ať je to příbuzný nebo známý, ale snadno dosažitelný, tak má jít po stopě toho nejsnáze dosažitelného. Pro něho například staveníček je snáze dosažitelný než jiný, ne? Protože se stýkají, ne? Doufám. Takže ta láska, jak jsme si tady říkali, vůči všemu, a on, ten muž taky se modlil za celý vesmír, za všechny, za blaho celého lidstva, ne? Tak lépe jest soustředit tu sílu na takové okolí, na které může taky konkrétně působit. A to je větší požehnání, než se obecně modlit za mír v celém světě. Neříkám, že to není k ničemu, ale že to nějak pomůže, to je velice malá pravděpodobnost. Protože modlit se takovou kolektivní karmu, to je velice riskantní, protože prosím vás, nechte taky Pánu Bohu něco dělat. Nemáte na všechno patent, ale na svém okolí na to máte patent. Tam můžete Pána Boha doplnit, protože vy to vidíte z jiné strany, ze strany lidské, a vidíte to nikoli správněji než Bůh, ale vidíte to lidsky, to znamená, můžete pomoci lidským způsobem a ne božským. A oni třeba tak božský způsob pomoci ani nevyžadují, ani by ho nebyli ochotni pochopit. Ano? Takže proto je to lepší. Tady se neradí Pánu Bohu. Nýbrž přibližuje člověk svým pochopením, působením božímu. On nám tento svět předhazuje, nebo předstírá, nebo předkládá, tak, abychom mu rozuměli. No, a tak to my můžeme dělat za něj, tam, kde je to možné, v úzkém okruhu. Takže on to dělal například Ježíš Kristus 30 let pro svou rodinu. To nebylo nic špatného. Proč pan nešel hned kázat? Mohl. V 12 letech byl tak hotový, že už mohl jít, ale on se musel napřed uplatnit tam, kde se máme uplatnit napřed my. A když to neuděláme, tak jsme nehotoví a jdeme nehotoví do té trojice potom a nehotoví do toho vzkříšení a tak dále a tomu Duchu Svatému, ano? Konec. Jednak je reminiscence na to, co tady dělalo, že my jsme vyučtovávali, jo? To si od toho odpočtěme, protože to nepotřebuje vysvětlení. To tam taky je. Že ty si třeba měl dojem, že se špatně dohodli. Ne, že by si chtěl někoho ošidit, ale že máš dojem třeba, že oni se šidí, ne? To tady mělo víc lidí, ten dojem.